warka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda Jabuuti ay xidhay taliyihii hore ee hay'adda sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasin Xaaji Daahir oo dhowaan loo magacaabay in uu noqdo la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Mas-uul ka tirsan dowladda Jabuutina waxa uu VOA-da u sheegay inaanay arrintan la xiriirin Jabuuti, balse mas-uuliyiinta Soomaaliya ay ku amreen diyaaraddu inaanay keenin Fahad Yaasin magaalada Muqdisho laguna celin doono Turkiga. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo soo akhriday.
Xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Jabuuti ay xirtay taliyihii hore ee hay'adda sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasin oo dhowaan loo magacaabay inuu noqdo la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Afhayeen u hadlay madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashi ayaa arrintaasi ku tilmaamay mid aan sharci ahayn islamarkaana aan sii xoojinaynin xiriirka labada dowladood. Waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka xun tahay falka ku xadgudubka ah ee xuquuqda musaafiriinta iyo shuruucda caalamiga ah, sida uu hadalka u dhigay. War-saxaafadeedkan ka soo baxay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda Jabuuti ay ku xanibtay garoonka diyaaradaha ee Jabuuti. Dhinaca kalena ilo wareedyo ka tirsan laamaha amniga Soomaaliya oo diiday in magacooda la sheego ayaa idaacadda V O A u sheegay in laamaha amniga Soomaaliya ay amreen in Fahad Yaasin aysan diyaaraduhu keeni karin Muqdisho, waxayna ku eedeeyeen inuu Muqdisho ka waday abaabul ciidan iyo inuu qalqal geliyo garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Dhinaca kalena ilo lagu kalsoon yahay oo ku sugan Jabuuti ayaa V O A u sheegay in Fahad Yaasin oo ay la socdaan ilaa iyo 40 qof ay la socdeen diyaaradda Turkish Airlines iyagoo u socday Muqdisho hayeeshee ay diyaaraddu heshay amar ah inaysan rakaabkaasi iman karin Muqdisho. Sarkaal ka tirsan Jabuuti oo diiday in magaciisa la sheego sababtoo ah looma ogola inuu la hadlo warbaahinta ayaa V O A u sheegay in haddii Fahad iyo wafdiga la socda aysan u safri karin Muqdisho ay ku celin doonaan halkii asal ahaan safarkoodaasi uu ka soo bilowday oo ah magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Mahadsanid Falastiin. Geesta kalena Falastiin Axmed Iimaan waxa ay goor dhaweed khadka telefoonka kula xidhiidhay afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashi, waxaana ugu horeynta weydiisay sida ay wax u dhaceen.
Walaalay, horta waa sida aad u sheegtay warku. Marka hore la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Fahad Yaasin Xaaji Daahir oo muddo dalka dibaddiisa shaqo ugu maqnaa ayaa waxay ahayd muhiim inuu dalka u dib ugu soo laabto. Marka diyaaradaasi waxay kasoo qaaday dalka Turkiga Jabuuti markii ay maraysay iyo halkaa lagu hakiyey subaxii hore ee saaka, waxaa loo sheegay rakaabkii diyaaradda in diyaaraddu ay xumaatay. Mar kale waxaa loo sheegay haddana in duliyihii uu jiriday aviationka Soomaaliya oo xiriir la sameeyey waxay xaqiijiyeen diyaaradaasi in ay caadi tahay inay dalka ay soo gasho oo wax ciladi aanay jirin. Haddana mar kale la xanibay diyaaraddii, la taliyuhu markaa diyaarad kaluu haddana tigid ka goostay. Sidii si leeg baa haddana dhacday oo horistaag kala yimi. Ruhaantii dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay mas-uuliyadda dhammayska tiran ee arrintana ay qabtaa in ay leedahay dowladda Jabuuti oo garoonkeeda lagu hakiyey laguna xanibay la taliyaha.
Xogo hoose oo aanu helnay waxay sheegayaan in warqad dowladda ka timid ay diideysay in magaalada Muqdisho uu ku laabto oo amarkaasi ay Jabuuti u hoggaansamaysay.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya warqad ka timi oo ka dhan ah la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha meelna kama jirto. Warkaasi waa war suuqeed.
Marka u xiriira ma la sameysteen Jabuuti oo ma weydiiseen sababta ay u xanibeen la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha? Maxayse idinkugu jawaabeen haddii aad weydiiseen?
Dowladda Jabuuti, dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay u soo jeedinaysaa in ay u ogolaadaan inuu safarkiisa sii wato sarkaalkaasi saraakiisha kale ee diyaaradda ku wehelisay. Labada dal waa laba dal oo saaxiibnimada ay u dheer tahay walaaltinimo. Waxaana hubnaa shacabka reer Jabuuti inaanay la qabin go-aankaas dowladdooda. Marka muhiimaddu waxa weeye in loo ogolaado sarkaalkaasi inuu safarkiisa sii wato si uu shaqooyinka muhiimka ah ee berriba ku sugaya inuu qayb ka noqdo magaalada Muqdisho uu gudan karo.
Maxay tahay howlaha laga filayo in Barito la u sameeyo?
Barito 18 hadii aan ku xasuusiyo waxa weeye maalintii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya uu shugu yeeray golaha amniga qaranka si halkaas looga wada hadlo laguna soo jeediyo warbixintii laga dalbaday hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee ku saabsanaa kiiska Ikraan Tahliil.
Ma laga yaabaa in dib loogu celiyo Turkiga oo iyadoo la raacayo amarka la sheegay in dowladdu uu ka yimid ee ah inaanu Muqdisho iman karin?
Sidaan ku sheegay horta warkaasi ma jiro. La taliyaha amniga qaranka madaxweynaha cid u diidi kartaana ma jirto inuu dalkiisa yimaado oo ku shaqeeyo, dee isagu nin Turkiyana ma aha oo sabab loogu celinayo aanu ma garan karo wadamo shisheeye. Dalkiisa inuu yimaado oo shaqadiisa qabsado iyo aad muhiim u ah. Dowladda Federaalka ee Soomaaliyana waxay ka codsatay dowladda Jabuuti inay u ogolaadaan muwaadinka Soomaaliyeed iyo mas'uulkaas sidii uu sii wadan lahaa safarkiisa.
Ma laga yaabaa in khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha arrintan ay lug ku leedahay oo warqad qayb ka mid ah xafiisyada dowladda ka baxday lagu xanibay?
Marka aan ku xaqiijinayaa ma jiro warkaasi lugna kuma laha. Arrintan mas'uuliyaddeeda waxay iska leedahay dowladda Jabuuti.
Kaasi wuxuu ahaa afayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, waxa naga xusuusina inaanu la xidhiidhnay mas-uuliyiinta dalka Jabuuti oo sheegay inaanay xilligan arrintan wax wara ka bixinaynin.
Galab wanaagsan dhegeystayaal. Khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda sare ee Soomaaliya ayaa sii xoogaysanaya xilli dalka uu ku jiro marxalad kala guur ah. Ra'iisul wasaaraha oo xalay war soo saaray ayaa ka hor yimid hakinta shalay uu sheegay in uu ku sameeyey madaxweyne farmaajo awoodaha ra'iisul wasaaraha. Dhinaca kalena madaxda 5 maamul goboleed oo xalay qadka taleefanka ku shiray ayaa u soo jeediyey labada mas-uul dalka ugu sarreysa in ay wada hadal ku wajahaan marxaladda taagan dhinaca doorashadana loo jiheeyo dalka iyadoo la tixgelinayo qaanuunka waddanka u yaala iyo heshiisyadii siyaasadeed ee la gaaray, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
Qoraalka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa uu ahaa mid jawaab u ahaa oo daba socday qoraal gelinkii dambe ee shalay uu soo saaray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaas oo lagu sheegay in lagu hakiyey awoodihii shaqada ee ra'iisul wasaaraha dalka. Warka ka soo baxay xafiiska wasiirka koowaad ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in guud ahaanba warqaddii uu soo saaray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ahayd mid baalmarsan dastuurka dalka, kaas oo aan awoodu siinayn inuu farageliyo howlaha xukuumadda ee ra'iisul wasaaruhu uu garwadeenka ka yahay, sidaa darteedna aan loo baahnayn in la abuuro caqabado hor istaagi kara geeddi-socodka doorashada iyo shaqada ay xukuumadda hayso, sida warbaahintu uu sheegay Maxamed Ibraahim Macallimu oo ah afhayeenka xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya.
Madaxweynuhu waxa uu iska indhatiray qodobka 19-aad ee dastuurka oo qeexaya muddada xilhaynta madaxweynaha oo ah 4 sano oo ka bilaabata maalinta xilka loo dhaariyo kuna ekayd 8 Febraayo ee sanadkan, isagoo isku dayaya in uu farageliyo awoodaha dastuuriga ee xukuumadda si uu abuuro fowdo iyo deganaansho la'aan. 5. Haddaba iyadoo laga duulayo sarreynta sharciga, ra'iisul wasaaraha isagoo xiganaya qodobka 4-aad faqradiisa 1-aad ee dastuurka oo qeexaya xukuumaddu inay u hoggaansamayso oo keliya go'aanada waafaqsan dastuurku, wuxuu caddeynayaa in aanay waxba ka jirin warqadda sharci darrada ah ee ka soo baxday madaxweynaha loona aanan loo hoggaansamayn haba yaraatee. Ba, carqaladaynta doorashooyinka iyo siyaasadeynta nabadgelyada iyo dhaqaalaha dowladda. 1. Madaxweynaha oo mas-uuliyaddiisu ay ahayd in uu dalka ku hago doorashooyin daahfuran oo dimuqraadi ah ayaa ku guuldareystay inuu fuliyo waajibaadkaas dastuuriga ah, taas oo keentay in la gaaro heshiiskii 17-kii Sebtembar 2022 oo ra'iisul wasaaruhu loo igmaday inuu fuliyo heshiiskaas si ay dalka uga dhacdo doorasho heshiis lagu wada yahay.
Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Soomaaliya in isaga oo adeegsanaya xafiiskiisa iyo qaar ka mid ah hay-adaha amniga uu abuuraya maalmihii u dambeeyey caqabado liddi ku ah doorashada dalka.
Nasiib darro, madaxweynuhu isagoo isticmaalaya qaar ka mid ah hay-adaha amniga iyo xafiiskiisa waxa uu maalmo gudahood bilaabay inuu ku dhaqaaqo falal uu ku fashilinayo doorashada, jabiyeyna heshiiskii la gaaray, waxyeelaynaya awoodda ra'iisul wasaaraha, islamarkaana uu abuuray khilaaf baahsan, taasoo ugu dambeyn uu madaxweynuhu qaaday isku daygii dhiiggu ku daatay oo muddo kororsiga ahaa كاسو ولي أنو كتنازل تلذيذي
محمد حسين روبلي رئيس الوزراء الصومالية أيا ورك كاسو بحي حفيز كيسا وحا وكوشا غينو سيو ودي دونو هولا هوري على حكومة دووهو غاميا يوغو هرريان هرقلين تدور الشدا قرال كو ديرا وحا وغو دنبينتي ومهد علية باش عالمكا isagoo ka codsaday xukuumadiisa ka sii gacan siiyaan dhameystirka doorashooyinka dalka iyo sida uu hadalka u dhigay koortaga talaabooyinka lagu carqaladeynayo
raisul wasaaraha isagoo u mahadcelinaya doorkooda wuxuu ugu baaqayaa beesha caalamka inay gacan ku siiyaan xukuumadda dhameystirka doorashooyinka iyo ka hortaga isku day kasta oo lagu carqaladeynayo doorashooyinka wuxuuna si gaar ah u xusuusinayaa in ilgaara lagu hayo shakhsiyaadka ku hawlan fashilinta doorashooyinka iyo abuurista xasilooni darada siyaasadeed iyo mid amni
markii ay soo baxeen warqadaha iska hor imaanayay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa waxaa shir degdeg ah yeeshay madaxda maamul goboleedyada iyagoo ku kulmay qadka taleefanka waxana ay soo saareen xalay saqday dhexe war saxaafadeed ka kooban 7 qodob iyagoo ugu horeyn madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ugu baaqay in khilaafkooda ay ku dhameeyaan wada hadal isla markaana loo jeheysto doorashada Soomaaliya oo hadda ku jirta marxalad kala guur ah waxa uu khilaafka sii xumaanaya ku abuuray bulshada walaac ah in waddanka uu ku jiro xaalad hubantilaa siyaasadeed ah sida uu ku waramay Axmed Cabdi Haadi oo falanqeeya siyaasadda Soomaaliya
inta dhibaatada weyn ay leedahay waxa weeyaan xilliga ku soo adeeyay wuxuu yahay xilli xasaasi ah oo dalku ku jiro xaalad kala guur ah dadka dhan ay rabeen doorashooyinka dalka in la boobsiiyo kadibna sanduuqa iyo codka qofka ku soo baxa awooddu la wareego ama awoodda si oo nabadgelyaha lagu kala wareego khilaafkan hadda soo cusboonaaday caqabada ugu weyn wuxuu ku keenayaa arrimaha doorashooyinka oo runtii hakad geli kara maadaama uu yahay khilaaf oo siyaasadeed doorashooyinkuna ay yihiin hannaan siyaasadeed sidoo kale caqabadaha keeni karta waxaa ka mid ah kalsooni darrada aydihii dowladda iyo qaabka u shaqeyn lahaayeen ka dhexdasha awooddii oo la isku haysto awooddii ciidanka awooddii maaliyadda iyo sharciyadii magacaabista arrimahaasoo dhan ayay maaragtay caqabad ay leedahay arrinta amniga ayaa la xiriirto iyadana caqabadaha
maalmihii lasoo dhaafay khilaafka u dhexeeya labada xafiis ee ugu sarreysa dalka ayaa sii xoogeysanaya iyadoo hadda uu gaaray marxalad aad u adag walaac amni iyo mid siyaasadeedna waxa uu geliyay shacabka cabdicasiis barrow v o a muqdisho